Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek: semenišče naj ne oddaljuje od resničnosti. Sveti oče gibanju Janez 17: ljubezen je konkretna. Svetim očetom se je srečala sestra Nadje de Munari. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik srca Jezusovega.
Papež Frančišek je danes prejel skupnost papeškega semenišča italijanske dežele Marke. V govoru je poudaril, da semenišče ne sme oddaljevati od resničnosti, od nevarnosti in še manj od drugih ljudi, temveč mora približati Bogu in bratom. Svoje razmišljanje je umestil v okvir leta posvečenega svetemu Jožefu.
Mi piace immaginare il seminario come la famiglia di Nazareth.
Semenišče si rad predstavljam kot nazareško družino, kjer je bil Jezus sprejet, oskrbovan in vzgajan za poslanstvo, ki mu ga je zaupal oče, je zatrdil. Ker je duhovnik učenec, ki nenehno hodi po stopinjah svojega učitelja, je njegova formacija proces, ki se začne v družini, nadaljuje v župniji, utrjuje v semenišču in traja vse življenje. Lik svetega Jožefa je po papeževih besedah najlepši zgled, po katerem naj se formatorji semeniščnikov zgledujejo pri skrbi za njihovo poklicanost. Bodite za svoje semeniščnike to, kar je bil Jožef za Jezusa, je pozval Frančišek. Naj se več naučijo iz vašega življenja kot iz vaših besed. Bodite za svoje semeniščnike to, kar je bil Jožef za Jezusa. Naj se več naučijo iz vašega življenja kot iz vaših besed, je pozval Frančišek ter se zatem obrnil na same semeniščnike, od katerih cerkev pričakuje, da sledijo Jezusovemu zgledu, ki se je poslušno pustil vzgajati Jožefu. Morda smo premalo razmišljali o mladem Jezusu, ki se je ukvarjal z razločevanjem svoje poklicanosti, poslušal in zaupal Mariji in Jožefu, ter se pogovarjal z očetom, da bi razumel svoje poslanstvo. Za semeniščnike naj bo semenišče podobno nazareški hiši, kjer se je Božji sin od svojih staršev učil človečnosti in bližine. Ne zadovolite se s tem, da ste vešči uporabe družbenih omrežij in medijev za komuniciranje. Le preoblikovani z Božjo besedo boste lahko sporočali besede življenja. Svet je žejen duhovnikov, ki znajo sporočati Gospodovo dobroto tistim, ki so izkusili greh in neuspeh. Duhovnikov, ki so strokovnjaki za človečnost, pastirjev, ki so pripravljeni deliti veselje in delo svojih bratov in sester, ljudi, ki se pustijo zaznamovati s krikom tistih, ki trpijo. Jezusovo človečnost črpajte iz Evangelija in tabernaklja, iščite jo v življenju svetnikov in mnogih junakov dejavne ljubezni. Pomislite na pristen zgled tistih, ki so vam vero posredovali, vaših starih staršev in staršev. Berite tudi tiste pisatelje, ki so znali pogledati v človeško dušo, pri čemer je papež kot primer navedel Dostojevskega. Semenišče ne sme oddaljevati od resničnosti, od nevarnosti in še manj od drugih, temveč mora približati Bogu in bratom. Med zidovi semenišča razširite meje svojega srca, razširite jih na ves svet, navdušite se nad tem, kar zbližuje, odpira in srečuje. Ne zaupajte izkušnjam, ki vodijo v nerodoviten intimizem, zadovoljujočemu spiritualizmu, za katerega se zdi, da daje tolažbo, a namesto tega vodi v zaprtost in togost, je papež dejal semeniščnikom. Ob koncu jim je spregovoril še o štirih razsežnostih formacije – človeški, duhovni, intelektualni in pastoralni. Predvsem se ne oddaljujte od svoje človeškosti, ne puščajte pred vrati semenišča kompleksnosti svojega notranjega sveta, svojih čustev in čustvenosti. Ne zapirajte se vase, ko doživite trenutek krize ali šibkosti. Iskreno se odprite svojim vzgojiteljem in se borite proti vsaki obliki notranje lažnosti. Gojite čiste, radostne in svobodne odnose. V ospredje je papež postavil duhovnost, študij in pastoralno formacijo. Molitev naj ni ritualizem, ampak priložnost za osebno srečanje z Bogom, za dialog in zaupanje z njim. Bodite čuječi, da bogoslužje in skupna molitev ne postaneta praznovanje vas samih. Obogatite molitev z obrazi in že zdaj se počutite kot priprošniki za svet. Študij naj semeniščnikom pomaga, da bodo zavedno in kompetentno vstopili v kompleksnost sodobne kulture in misli. Tu se mora utelesiti modrost Evangelija. Ta izziv poslanstva, ki vas čaka, danes bolj kot kdajkoli prej od vas zahteva kompetentnost in pripravljenost, je poudaril Frančišek. Pastoralna formacija pa naj jih spodbuja, da bodo z navdušenjem šli v srečanje z ljudmi. Duhovniki so zato, da služijo Božjemu ljudstvu in skrbijo za rane vseh, zlasti revnih. Razpoložljivost za druge, to je zanesljiv dokaz, da Bogu. In nobenega klerikalizma. Biti Jezusov učenec pomeni osvoboditi se samega sebe in sprejeti občutenja njega, ki ni prišel, da bi se mu služilo, ampak da bi služil.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je v sredo 9. junija članom gibanja Janez 17 zbranim na duhovni obnovi v New Yorku poslal video sporočilo. Gre za ekumensko gibanje, ki je nastalo na pobudo Joeja Tosinija, pastorja Binkoštne cerkve, ki je nekega dne leta 2013 začutil, da mora začeti moliti za papeža Frančiška. Skupaj s protestantskimi pastori in katoliškimi škofi ter duhovniki je pripravil dve noči molitve, češčenja in druženja. Iz tega srečanja se je kmalu razvilo gibanje, ki si je za vodilo izbralo Jezusovo prošnjo očetu iz 17. poglavja Janezovega evangelija. Da bi bili vsi eno.
Queridos amigos de John 17 Movement.
Dragi prijatelji gibanja Janez 17. Vem, da ste zbrani v New Yorku, v semenišču svetega Jožefa, katerega rektor je škof James Massa, srečanja pa se udeležuje tudi kardinal Joseph Tobin. Prisrčno vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za vaš trud z Janezom 17. Zbrani ste na posebni duhovni obnovi z naslovom Sprava odnosov, nova pot za spravo kristjanov. Med binkoštno vigilijo, ki jo je organizirala Komisija za enost kristjanov pri Karis, sem v trenutku, ko je po vsem svetu potekal prenos iz Jeruzalema, spomnil, kako me gani izraz iz apostolskih del, s katerim so opredeljevali krščansko skupnost, ki so jo srečevali. Poglejte, kako se ljubijo.
John 17 Movement.
Gibanje Janez 17 je o ljubezni tistih, ki okoli mize, ko gredo na kapučino, kosilo ali sladoled, odkrijejo, da so bratje. Ne zaradi barve, narodne pripadnosti, porekla ali različnih načinov živetja lastne vere, ampak kot otroci enega, istega očeta. In tudi če ni mize, tudi če ni kapučina, tudi če ni sladoleda ali kave, ker sta revščina in vojna, smo kljub temu bratje in to moramo povedati drug drugemu, brez da bi mislili na poreklo, na narodno pripadnost ali barvo kože. Smo otroci istega očeta. Ljubezen ne potrebuje globokega teološkega znanja, ki je kljub vsemu potrebno. Ljubezen je srečanje življenja, najprej z Gospodom Jezusom, z Jezusom kot osebo in od tam iz tega srečanja ljubezni se rodijo prijateljstvo, bratstvo in gotovost, da smo otroci istega očeta. Življenje, ki se ga podeli in posveti višjemu cilju. Ljubezen lahko spremeni svet. Vse se začne tam, v bratskem srečanju. Ljubezen lahko spremeni svet, vendar pa najprej spremeni nas same. Skupaj v ljubezni mi, kristjani, lahko spremenimo svet. Lahko spremenimo nas same, ker je Bog ljubezen. Vem, da smo imeli določen datum za srečanje v teh preteklih mesecih in da je pandemija to onemogočila. Srečali se bomo kasneje. Upamo, da kmalu, še pred koncem leta.
Los exhorto a seguir caminando juntos, compartiendo la vida y el amor fraterno.
Spodbujam vas, da še naprej hodite skupaj tako, da medsebojno delite življenje in bratsko ljubezen. Gibanje Janez 17 in pričevanje, ki ste ga podelili z menoj vsakeč, kadar smo se srečali, mi daje upanje, mi daje veselje. Kakor pravi Joe Tosini, je ljubezen najpomembnejša stvar na svetu in kljub temu nihče ne uči, kako ljubiti. Če ljubiš ali ne, pa je pot ljubezen, ki je postala meso. Ljubezen, ki je dala svoje življenje za nas. Velikokrat ljubezen zamešamo z neke vrste platonsko idealistično filozofijo. Ljubezen je konkretna. Ljubezen da življenje za druge, kakor ga je dal Jezus za nas. Morda zato, ker se ljubezni ne uči, se živi. In vi nas učite s tem, da jo živite. Naj vas Bog blagoslovi. Kmalu na svidenje. In prosim, ne pozabite moliti zame, saj to delo ni nič lahko. Kmalu na svidenje.
Pred začetkom včerajšnje splošne audience se je svetim očetom srečala Vanja de Munari, mlajša sestra pokojne Nadje de Munari, laične misionarke v Peruju. Papeža je prosila, naj pomaga razbiti molk o umoru, ki še vedno ni pojasnjen. Nadja je umrla 24. aprila letos za posledicami udarcev z mačeto. Nekaj dni predtem so namreč nasilneži vstopili v njeno bivališče v perujskem mestu Nuevo Chibote in ji med spanjem zadali udarce v glavo, zaradi katerih je pozneje v bolnišnici umrla. Pogledala sva si v oči in kot dober oče me je potolažil ter mi rekel, naj sem mirna, ker če čutim negativne občutke in jezo zaradi tega, kar se je zgodilo moji sestri Nadji, se mi ni treba počutiti kot slaba, ampak sprejeta, je za Vatican News povedala Vanja de Munari. Papež je dejal, da sta jeza in tudi kakšna ostra beseda namenjena Bogu prav tako molitev. Gre za zelo človeško občutenje nekoga, ki se sprašuje, zakaj morajo nekatera življenja biti prekinjena na tako tragičen in boleč način. Tudi to je, kot je dejal papež, molitev, ki se dviga k Bogu. Razumel pa je, da prav tako želi resnico in pravico. Vanja je papeža prosila, naj pomaga zrušiti zid molka, ki obkroža ta zločin, kajti zadnje ugotovitve perujske policije kažejo, da so povzročitelji prihajali iz samega ožjega okolja v Nuevo Chibotu, kjer je Nadja živela in ne od zunaj. Italijanka Nadja de Munari je v perujskem obmorskem mestu Nuevo Chibote vodila center Mama Mia ter bila odgovorna za vrtce in osnovno šolo, ki delujejo v okviru gibanja Operacija Mato Grosso. Gre za pomoč otrokom iz najrevnejših predelov mesta ter mnogim priseljencem, ki prihajajo iz najrevnejših andskih vasi, da bi v mestu našli boljše življenjske razmere.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik srca Jezusovega. Prvo berilo iz knjige preroka Uzeja, 11. poglavje, prva vrstica, od 3. do 4. in od 8. do 9. vrstice. Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil. Iz Egipta sem poklical svojega sina. Jaz sam sem Efraima učil hoditi. Jemal sem jih na svoje naročje. Pa niso spoznali, da sem skrbel za nje. Pritegoval sem jih človeškimi vezmi, z vrvicami ljubezni. Bil sem jim kakor tisti, ki si vzdigujejo otroka klicu. Počasi sem mu dajal jesti. Kako bi te mogel dati drugemu Efraim? Kako izročiti drugemu Izrael? Kako bi te mogel dati kakor Admo? Te izpostaviti, kakor se bojim. Moje srce se v meni obrača. Moje drobovje drgeta. Ne bom storil po svoji srditi jezi. Efraima ne bom pahnil po gubu. Kajti jaz sem Bog in ne človek. Sveti sem v tvoji sredi in ne pridem v mesto. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, 3. poglavje, od 8. do 12. in od 14. do 19. vrstice. Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da oznanjam poganom neizsledljivo Kristusovo bogatstvo, da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta, ki je bil od vekov skrito Bogu, stvarniku vsega. Tako naj bi se zdaj po cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih mnogovrstna Božja modrost in to po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal Kristusu Jezusu našem Gospodu. V njem imamo srčnost in dostop v popolnem zaupanju po veri vanj. Zato upogibam svoja kolena pred očetom, po katerem se imenuje vsakršno občestvo v nebesih in na zemlji. Naj vam da po bogatstvo svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaši srci, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni mogli vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 19. poglavje, od 31. do 34. vrstice, ker je bil dan pripravljanja in zato, da telesa če sobota ne bi ostala na križu, kajti tisto soboto je bil velik praznik, so Judije prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor iz Nareka, pred kratkim razglašen za cerkvenega učitelja, ob tem odlomku takole moli. Ti nisi zasadil mečev in sulic vojako v njihovo lastno drobovje. Ti, ki si obsodil kačo, da se po trebuhu plazi čisto po tleh, da bi razbolene kosti mojega telesa ohranil kot zaklad in jih naredil vredne nesmrtnega vstajenja. Ti, ki si v čistem bitju in nenehnem poveličanju s tvojo milino, usmiljenjem in ljubeznijo do ljudi, kronan, blagoslovljen in kraljuješ. Da, glede vsega, za vse, vsem si ti zmožen, osočutni. Tebi se spodobi slava v tem veku in v večnosti, ki prihaja na veliki dan prihoda in na veke. Amen. Misli Benedikta 16. Božje srce gori v ljubezni. Na današnji praznik presvetega Jezusovega srca nam cerkev daje v premislek to skrivnost, ki je skrivnost Božjega srca, ki sočustvuje in izlije vso svojo ljubezen na človeštvo. To je skrivnostna ljubezen, ki se v novozavezni besedilih pokaže kot nedoumljiva Božja ljubezen do človeka. Bog ne odneha s pričo človekove nehvaležnosti, niti s pričo zavrnitve izvoljenega ljudstva. Nasprotno, iz neskončnega usmiljenja pošlje svojega edinorojenega sina, da prevzame nase usodo zavržene ljubezni, da bi v izničenju moči zla in smrti vrnil dostojanstvo sinovstva človeškim otrokom, ki so zaradi greha postali sužni. Vse to se je zgodilo za visoko ceno. Edinorojeni Božji sin se je daroval na križu, ker je vzljubil svoje, ki so bili na tem svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. Simbol te ljubezni, ki gre preko smrti, je njegova sulico prebodena stran. V tej zvezi apostol Janez kot očividec pravi, eden izmed vojakov mu je sulico prebodel stran in tako je pretekla kri in voda. Misli papeža Frančiška. Cerkev danes praznuje srce Jezusovo, praznik Božje ljubezni. Nismo mi tisti, ki smo ljubili Boga, ampak nas je On prvi ljubil. To resnico so preroki izražali simbolom mandljevega drevesa, ki spomladi prvo cveti. In takšen je Bog, vedno je prvi. Prvi nas čaka, prvi nas ljubi, prvi nam pomaga. A Božje ljubezni ni lahko razumeti. Apostol Pavel v današnjem drugem berilu govori o nedoumljivem Kristusovem bogatstvu, o skriti skrivnosti. Je ljubezen, ki je ni mogoče razumeti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.